Tokiko edabideetan ere ba bortzerrietako euskalgintzaren norabidea erabakitzeko gogoeta jarraitzen ari gara. Bortzirietako euskara maman komunitateak hilabeteak daramazki honen guztiaren lanketa egiten eta jadagoeneko bi saio izan dire, martxoaren 26an eta apirilaren 24an egin zirenak. Euskara batzordetako kidekin batzar orokorra egin zen lehenbiziko saioan eta aprileko jardunaldian berriz idekia zen jardunaldi hartan herriz herri eta eskualdetako euskalgintza eta herri mugimenduan ari direnak bildu ziren. Content daude egindako saioekin. Heldu den larun batean izanen da Hondarreko saioa eta interesa izan ezkero eta lehendik parte hartu ez dutenei parte hartzeko deialdia ere egin diete bortzarrietako Euskara Aman komunitatetik. Lehen ere berekin egon gara gai hau jorratzen eta orain ere hortxe dugu telefonaren bertzaldean Patria Arburua bortzarrietako Euskara Aman komunitateko teknikaria. Egunon eta ongietorri.
Baitzu dire, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi, mentxe, astea gogoz hartu dugu, eta, bueno, hau luzeixiago izanen da bertzea guenio.
Eta gai hau aipatzeaz gain bertzelakoak ere izanen ditugu, udalekoak ere gain gainan ditugula, beraz, goitik, behitik, ezkerretik, eskuinetik, alde guzietatik, bada zer eginez?
Bai, zer egina, bada, bai.
Eta larun batari begira, ze horri ikuspen?
Bueno, ba, oainikan itzen emateko epea irekia dago, biarrazte, eta, bueno, ba, martxa honin, eta, bueno, pentsatzen dugu beti bezala, azken momentu izanen dela bertze izen emate parrastada bat, eta, bueno, horren zai, edo guia, ba, larun baterako taldeak eta behar bezala antolatzeko.
Bueno, bi saioak pasatu direla aipatu dugu, balorazio positiboa egiten duzu orain aldetik, orain arte, ez? Batez ere, ba partaide anistasuna izan delako eta bertzetik, bueno, mamitsuak izan direlako saioak, ezta?
Bai, bueno, orain arte prozesu hau hasi arte guk ikusten genuen hemen euskalgintzaren antolamendua berritu eta aldatzeko beharra zagola, da gutxienez horrek buruz hausnartu beharra zagola, eta bueno, orain arte ikusi duguna da, ba dela jende hau nitz horrela pentsatzen duna, eta gainera, bueno, nahiko animoso arrautu genuen jendia, ba, bueno, lan hori egiteko, ez, euskalgintza nola berrantolatuko dugun eta pentsatzeko, eta bar, bai.
Beraz, sentsazio onak izan dira.
Bai, orain arteko sentsazioak aitzonak, bueno, antzi gabe egoeratan ari garen egiten hau dena, dena murrizketa eta dena oztopo, eta, bueno, horren gainetik, ba, bueno, izan gara gai 45 lagun elkartzeko, eta, bueno, hortik hasita ja, balorazio onak, egoera berezi hontan hainbertze jende elkartzeko, tuzkero, pues, pentsatu behar dugu gogo bat badela egitan zerbait egiteko, ez?
Eta larun batean zer da eginen dena?
Bueno, guk orain arte zukerran duzu mazala bizaio egin dire, lehenbizikun gaur egun euskara batzordetako kideak elkartu ziren, da, bueno, azken izan zen berresteko aspaldin erraten dugun hori, ez? Euskara batzorden formulaia agortua dagola eta bertze zerbait pentsatzen azteko garaia dela. Bigarren saioa ingenun apirilean 24an eta jardunaldi bat izan zen, gehigo izan zen kanpoko esperientziak ezagutzea, antzeko prozesuak bizi izan dituzten esperientziak ezagutzea, eta bar, bueno, gehigo izan zen aditzea, ez? Beste tokitan zer gertatu den, eta nola egin dituzten gauzak. Eta hirugarren saio honetan, ja, tokatzen zaiguna da, bueno, ba, buruari buelta gehigo ematea, eta pentsatzea hemen zer eginen dugun. Nola berrantolatuko dugun euskalgintza, nola antolatuko den, nola gidatuko den talde hori, nola gidatuko den talde hori sortzeko prozesua, eta bar, nik uste dut larun batin labur bilduz, ba, larun bat honetan tokatzen zaigula ja hemengoaz pentsatzea. Gure helburua da, larun bat honetan, bueno, berriz elkartzoma gara 40 lagun, bueno, ja hor gogoeta minimo bat egin, pentsatzeko, bueno, nolako taldea behar dugu bortziritan, nola funtzionatuko du, nola antolatuko da, denan artin pixko bat gogoeta bat egin, eta gure helburua da, hortikan ateitzea talde bat, talde eragile bat arduratuko dena ja hori dena fintzeaz eta geigo lantzeaz eta bar, erran nahi dut azkenin laruntin prozesu bat hasi eginen da. Akautuko da hau gogoetana eta hasiko da bertze bat, baina elburu izanen duna Bortzibiteko euskalgintza berritu hori nola antolatuko den ba gidatzeaz.
Larun batekoa interesgarria izanen da beraz. Eta entzuten ari den entzule bat baino gehiago izaten alda, ez? Aintzineko saioan parte hartu ez duena, eta bueno, ideiaren bat proposatzeko aukera ikusten duena.
Bai, irekia da, ez da bakarrik aintzineko alditan egon direnki dentzat, irekia da, gainera ez hori bakarrik, aintzineko saioetara joan ezin izan ziren dozena bat lagun batzugu, gogoa gertu zutena... Elduden larun batekora joateko, biali diegu informazioa, egina dugu orain arteko bizaioen, bueno, apirilaren 24ko jardunaldiaren laburpen bideo bat, egina dugu, eta bueno, hor gotxi beti ikusten alda bideo horretan zertaz aritu ginen, eta hortaz gain gu ere prest gaude banaka elkartzeko interesa izaten alduten guziekin, izaten aldituzten zalantzak argitzeko, eta bar, bueno, benpin, aintzineko saiora ez joan izana, ez da bile izan oztopo bat urrengora joateko, idekia da eta joaten aldire, bai.
Beti ere, aipatu behar dugu, bihar dela azken eguna, pixkatzuek ere antolatzeko guzia, eta, bueno, hortxe daudela bideak, batetik telefonoa, bertzetik korreo elektronikoa, ez da?
Bai, eta bueno, aipatu nahi nun bertze gauza bat, horrela erranta akaso ez da erakargarria izanen ez, elduden larun bata galetu jezu zer eginen dugun larun batin, erran dizut tokatzen zegula pentsatzea, eta horrela erranta igual ez da sobera erakargarria larun bat goiz bat pentsatzen eman behar dela ez, erratzea. Bueno, hau dena gidatzen du Eluia Raul Kularitzak, eta horretarako, bueno, ba, erabiltzen dire talde dinamikak eta, bueno, parte hartzean bultzatzen duten dinamikak eta bar, ez? Eta, bueno, pues, esperientzia zerren behar dugu horrelako gauzak antolatu izan ditugulikan, pues, ez direla bat ere astunak alderantziz, ahit atseginak izaten direla, lau ordu emanen ditugu bino gustura, lanin eta bueno, alde horretatik animatu nahi genuke jendia.
Batetik, larun bateko saioaz, hor abiatuko baitelako etapa berri bat, Bortzarrietako Euskara mankomunitatean, eta alde horretatik noski erakargarria izanen da, eta interesgarria. Eta bertzetik, aspaldiko jardueretan edo ekimenetan murgilduta, bauda gainean dugun honetan, aurten ere udalekoak izanen dire, Patri.
Bai.
Ta hoietan ere izen emateko epaia dagoeneko irekia dago?
Bai, bete-betean gaude, Urtzilin 21 ireki genuen izen emateko epea, eta alduden astelenera arte, gaur 8 arte, maiatzako 31 arte honen da irekia. Eta, bueno, pues, abiadura bizian hasi dago ere, online egin behar dira izen emateak, eta, bueno, gaur astelena, bulegora itzuli garenean, ba, ikusi dugu, ba, izen emate parrasta bat izan dela asteburuan, da hori martxa honian hori.
Beraz, jendeak jakinta segidan egin du, ez, izen ematea?
Bai, bueno, azkenin online egiteak beti batxu bere oztopoak, ez, azkenin eskatzen dizulako konexio bat izan beharra eta bar, baina badu bere abantaila eta da ez dutela bulegoko ordu tegietan deitu beharrik izen emateko, nahi dutenean egiten aldute, eta orduan, bueno, hori nabaritu da, ez? Gendik aste burun egin ditugu izen ematea unik.
Bortzerrietako, bortzerrietan. Hasiko dire, ez? Uztailaren bai, bortzean?
Bai, guk eskaintzen dugu bortzerrietan, eta, bueno, azken urteotan, bai, taldeak sortzen dire herri guztietan. Batzutan gehiago, bertzitan gutxiago, baina denetan sortzen dire, bai. Herri txikitan egilarran, gehiago nazten dire, kopuruak ez dire, taldeak ez dire aina undiak, eta bueno, txikiak eta undiak gehiago nazten dire, bino lezakata beran, bai, bereizten dire alde batetik 3-6 urte bitartekuk, eta bestetik 7-12 bitartekuk. Bueno, eskolan bezala, aurrezkuntza eta lehen hezkuntza.
Goizez izanen dara, urtero bezala?
Bai, lezakan, bueno, udalak erabakizun eskaintza zabaltzea, eta orduan lezakan 7 estez izanen dire, eta ordutegia ere zabaltzigoa dute. Bertze lau herritan 10:00 ordu batera izanen dire, eta lezakan 9:00 ordu batera.
Bueno, horretarako ere izen ematea martxan eta zuk aipatu duzunez, ari da poliki poliki eta izan da izen emate parrasta bat asteburuan. Baino baudalekuetan aitzeko begiraleak ere behar izaten dire.
Bai.
Da, interesa izan ezkero.
Bai, bueno, kasu honetan gure udalekuak kudeatzen ditu gurekin batera Bindaia Fundazioak. Eta orduan begiraleen kontratazioa zuzenean Bindaiak egiten du ez mankomunitateak, eta orduan ba, interesa dutenek behar libar dute bere kurrikuluma elbide honetara. Zerbitzuak abildua bindaia.eus, eta hori ere heldu den astelena baino lehen. Gu begiralekin izaten duguna da, bueno, normalin begirale lanetan jende gaztia eritzen da, ikasketetan eta dabilen jendia, pues, bere udako lan modura hartzen du hau, baino jakina, ba, gaztetxo horiek ja ikasketak eta kautzen txustelik, ba, bueno, pues, bertze lan batzuk eta bertze bide batzuk hartzen txuste, eta erran dezagun guri begiraleak nahiko goiz jubilatzen zaizkigula, ez? Goita bizpairu urtekin ja normalin bertze bide bat hartzen du jende horrek. Eta, bueno, ba, urten ere gertatu zaigu, aintzinek urtetako zenbait begiralek baia errandigutela ez dutela segituko lan honetan, eta hori dela eta pues, berriz ere lan polsa hori ideki dugu, pues, interesa izaten alduten guztiek izen emateko, eta, bueno, ero gurekin lan egiteko udan.
Baldintzak 16 urte beteak izatea, DBH-ko titulazioa edukitzea, eta Euskarako zebat maila izatea. Da?
Bai, euskarako zebat maila, bueno, titulazioa aurkezten badute, egaren pareko titulazio bat aurkezten badute, horrekin nahikoa da. Eta ez badute titulaziorik, proba tiki bat egin marko dute hemen Arantzan, ekainaren 7an.
Ba, honetarako ere, ba, informazio guzila, 6 bat 9 bat 6 6 bat 3 bat 3 8 telefonora deitu, zedo bertzenaz, ba, zugeipatu duzun, elibide elektroniko horretara ere, idatziz. Bueno, uneki guztiarekin, ba, Bortzerritako Euskara Mankomunitatetik ditugun berriak hauek momentuz?
Bai, bueno, egilerran badugu nahiko lan momentu honetan, agitzen tratua gaude gogoeta prozesun, erran bezala orain fase bat akautuko da, eta eldumen larun batin taldetxo bat animatzen bada, bueno, ba, antolamendu berri jori do martxan paratzeko, ba, hortik aintzinera irekiko da bertze fase bat, eta, bueno, mankomunitateak ere horre egon beharko du, prozesu hortan.
Beraz, udan, oporrik ez? Patri?
Bueno, ikusiko dugu, oporra beharrezku dire denentzat,
atxeden pixka bueno, hartuko da.
Talde horretako kidek ere beharko dute, eta imarko da eten bat, baina, bueno, beharrezko den eten hori egin, eta segituko dugu lan.
Hoi da, ikasturte berriarekin, izanen da, zerbait kontatzeko, edo zerbait gehiago kontatzeko, fase berri horren inguruan?
Ba, izanen ote da, hala espero dugu.
Ederki, Patri, ba, mila esker informazio unen gatik, eta zuka ipatu bezala, merezitako oporrak baldin baditu zudan, ba, ongi pasa eta egonen gara.
Ederki, mila esker zuari.
Aio.
Aio.